Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian po e kthen interesimin për vendet e Ballkanit Perëndimor, thon ekspertët në Prishtinë. Presidenti Amerikan Donald Trump nga NATO-ja ka kërkuar që të bëjë më tepër në luftimin e terrorizmit. Supaku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul, në muajin mars të këtij viti ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump sot të ndodhet në Sicili të Italisë për të marrë pjesë në samitin dytetësh të grupit të 7 vendeve, shkurtimisht të G7, në të cilin pritet që ai të ballafaqohet me pyetje nga liderët e tjerë për pozicionin e tij për tregti dhe ndryshime klimatike. Qëndrimi në Sicili është pjesa e fundit e turneut të parë të jashtëm të presidentit Trump në lindjen e mesme dhe në Evropë. Në këtë samit, liderët po ashtu do të diskutojnë për bashkëpunimin në siguri pas së sulmit me bombën në Manchester të Britanisë më 22 maj, me që rast u vra në 22 vet. Për këtë sulm është i dyshuar një militant islamik me origjinë nga Libia, i cili ishte rritur në Britani. Një diplomat i paemëruar italian tha se zoti Trump dhe zyrtarët e lartë të Britanisë, Gjermanisë, Francës, Italisë, Japonisë dhe Kanadas kanë pikpamje të ngjashme për shumë çështje, por Washingtoni mbetet i izoluar për tregti dhe ambient. Policia Britanisë thot se dje ka vazhduar këmbimin e informacioneve me agjencitë e Shteteve të Bashkuara, pasi ka marrë siguri për ruajtjen e tyre, duke e përfunduar një pezullim të shkurtër për shkak të rrjedhjes së informacioneve në mediat amerikane lidhur me sulmin vetvrasës në Manchester. Nga ana tjetër, policia britanike sot e ka arrestuar edhe një person në një lagje të qytetit Manchester, kështu që në arrest e lidhur me sulmin vetvrasës me bombë ishin gjithsej 10 vet të dyshuar. Por pasi u liruan në pa akuzë një mashkull dhe një femër, 8 meshkuj mbesin në arrest, ka njoftuar policia qytetit Manchester në rrjetin Twitter. Së paku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul në muajin mars të këtij viti, ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Cak i bombës së hedhur më 17 mars ishin dy snajper të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, tha mbrëm hetuesi udhëheqës generali Matthew Isler. Ky sulm e kishte aktivizuar eksplozivin të cilin militantët e kishin vendosur në një ndërtesë, tha ky general amerikan, dhe ka shtuar se 101 civil të tubuar në katët e poshtme të ndërtesës ishin vrarë derisa ajo ishte shkatruar, ndërsa 4 të tjerë ishin vrarë në ndërtesën e afërt. Nuk dihet asgjë për 36 civil të tjerë. Shtetet e Bashkuara më herët patën pranuar se me gjas kishin rol në këto vrasje, por se kjo ishte paqëllimshme. Një gjykatë federale e apelit në Shtetet e Bashkuara e ka vërtetuar vazhdimin e bllokimit të urdhrit të korrigjuar të ndalesës së udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me popullatë të shumicë myslimane, duke i shkaktuar edhe një pengesë administratës së presidentit Donald Trump. Gjykata e apelit në Richmond të Virginias dje e ka mbështetur vendimin e një gjykate më të ulët për parandalimin e fuqizimit të kësaj mase, duke thënë se ishte një urdhër ekzekutiv që në kontekst ka ndeshje me jo tolerancën fetare, me ndjenjen armiqësore dhe diskriminimin. Me këtë mas parashije të imponohej një ndales 90 ditëshe për udhëtarët nga Irani, Siria, Sudani, Libia, Somalia dhe Jemeni që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Me këtë plan po ashtu suspendohej programi për refugjat i Shteteve të Bashkuara për 120 ditë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë duket se tashmë me intensitet të plot ka filluar fushata parazgjedhore. Si vlerësohet në shtyp përmbajtja kësaj fushate, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja Kosova sot ka vënë në pas se fushata zyrtarisht ende nuk ka filluar, por asnjë parti apo koalicion deri tash nuk është duke u fokusuar tek sundimi i ligjit, i cili si shverson gazeta partive fare nuk u intereson. Duke theksuar se sundimi i ligjit është shumë i rëndësishëm për të pasur stabilitet dhe zhvillim të gjithë mbarshëm në një vend, Kosova sot konsideron se në këtë fushat të gjitha partit politike duhet përfshin në programet e tyre reformat e domosdoshme në drejtësi, nëse duan të ngjallin një fije shpresës se një ditë do të ketë drejtësi për qytetarët e Kosovës. Nëse garuesit në zgjedhje nuk zotohen fare se do të bëjnë vetingun në drejtësi dhe institucionet e shtetit, dekriminalizimin e politikës dhe institucioneve dhe ligjin antimafia, atëherë si shtekson gazeta nuk ka asnjë arsye për të shpresuar se pas 11 qershorit diçka do të ndryshojë në sistemin e drejtësisë dhe institucionet tjera vitale për shtetin. E përditshme e Kosova sot po ashtu vlerëson se partitë politike, sidomos këto që kanë qarkulluar në pushtet gjatë këtyre viteve, duhet të pranojnë se e kanë kalibur qëllimisht sistemin dhe e kanë humbur krejtësisht pavarësinë e garantuar me kushtetut mes tri pushteteve të ndara dhe të pavarura. Fatmir?
Në gazeta ka shkrim edhe lidhur me sigurinë gjatë procesit të zgjedhjeve në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë çështje e përditshme e koaditore, ka vënë dukje alarmin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë dhe OSBE-s për rrezikun e përshkallëzimit të situatës gjatë fushatës për zgjedhjet e 11 qershorit. Duke u referuar disa incidenteve të fundit dhe presioneve të raportuara në medje, zyrtarë të OSBE-s kanë bërë thirrje që të shmangën kërcënimet. Megjithëse nuk kanë drejtuar gishtin tek asnjëra parti, gazeta thekson se ambasada amerikane dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ditë më parë përmes një kumtese të përbashkët kërkuan daljen e trysnive politike. Në kontekst të kësaj çështje, përditshmja koaditore ka vënë në pa deklarimet e dy kryetarëve të subjekteve politike serbe, Nenad Drašić dhe Slobodan Petrović, të cilët kanë folur para disa ditësh për presionet ndaj anëtarëve të partive të tyre që të tërhiqen nga gara për zgjedhjet e 11 qershorit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Sipas tyre, periudhat e trazuara politike, retorika nacionaliste, ndikimi rus dhe rreziqet potenciale që mund t'i prodhojë rajoni dhe vendet e rajonit veç-e-veç, kanë ndikuar që Bashkimi Evropian të kthejë interesimin më të madh për këtë rajon. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi së mërkurës i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor është një nga sinjalet se Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor. Sipas tij, në kohën e trazirave të mëdha për shkak të refugjatëve nga lindje e mesme, Bashkimi Evropian orientimin e tij strategjik do të duhej ta kishte ka Ballkani Perëndimor, vendet e të cilit po e kalojnë një periudhë shumë të trazuar politike.
Kemi parasysh këtu përveç Kosovës dhe Shqipërisë, Maqedoninë, Serbinë, por dhe malin e zi dhe rritjen e vazhdueshme të influencës ruse në vendet me popullsi kryesisht slave. Prandaj kemi rrethonat cilat Bashkimi Evropian me takimin e fundit të zonjës Mogherini me liderët e Ballkanit Perëndimor kërkon që t'ja u bëjë qartë që perspektiva tyre e vetme është Bashkimi Evropian dhe reformat e thella ekonomike, politike dhe juridike të cilat ato duhet të ndërmarrin në shtetet e tyre respektive janë të vetmet mundësi për ta orientuar vendet e tyre në destinacionin e tyre final që është antarësimi në UE.
Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se jo vetëm takimi fundit i Federica Mogherinit me liderët e Ballkanit Perëndimor shënon një kthim të vëmendjes së Bashkimit Evropian drejt rajonit. Sipas tij, muajt e fundit është diskutuar në shumë çarqe diplomatike si dhe në debate brenda institucioneve të Bashkimit Evropian për nevojën e kthimit të vëmendjes në Ballkanin Perëndimor. Nevoja që kushtozon një kthim të tillë të vëmendjes, sipas profesorit Ikanit, janë rreziqet potenciale që ky rajon mund t'i ketë dhe t'i prodhojë jo vetëm për vendet e rajonit veç-e-veç, por edhe për gjithë kontinentin e Evropës.
Ballkani Perëndimor në performë është bërë si urlise, qoftë për kalimin e emigrantëve, qoftë për kalimin e grupeve të ndryshme që natyrisht emërtohen me emërtimet të grupeve terroriste kështu me radhë. Pastaj edhe influenca jo pak e vogël ruse në disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kështu që gjitha këto janë ndotona që në platformë mendoj që bëhen përfundimisht e kanë bërë për me mendu ndryshe në raport me Ballkanin Perëndimor dhe që ta ngris pak vëmendjen në raport me këto vende.
Profesori Kani ka shtuar se retorika e ashpër është ajo që i paraprin gjendjes konfliktuoze ose konflikteve të mundshme, ndërkat që muajt e fundit në Ballkanin Perëndimor, një retorike e tillë është parë si e shtuar. Sipas tij, një retorike e tillë dhe qëndrim tendencioz është parë në Beograd ndaj Kosovës dhe siç thot ai në mënyrë të heshtur edhe ndaj Bosnjë-Hercegovinës, si dhe raportet e këqija të Serbisë me Kroacinë, pastaj ngjarjet në Maltezi, deklaratat e leadershipit në Shqipëri dhe situata jo stabile në Maqedoni janë shkëndija që i paraprin një situatë të re konfliktuoze. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Qërolli, i cili thekson se të gjitha këto sinjale kanë ndezur alarmin në Bashkimin Evropian për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump mbrëm ka kërkuar nga liderët e 27 vendeve të tjera të NATO-s që të bëjnë më tepër në luftimin e terrorizmit, ndërsa imigrimin dhe kërcenimin nga Rusia t'i vendosin lartë në agjendën e tyre. Këto komente ai ka bërë në selinë e NATO-s në Bruxelles. Ishte kjo pjesëmarrje e parë e zotit të Trump në një takim të tillë të Aleancës Veri Atlantike. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Në selinë e re të Aleancës së NATO-s janë takuar liderët e 28 vendeve anëtare, të cilin për herë të parë merr pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump. Para darkës së punës është zhvilluar ceremonia e hapjes së selisë së re të Aleancës, një kompleks modern për një NATO moderne, siç e shprehur sekretari i përgjithshëm i saj Jens Stoltenberg. E gjithë kjo ceremoni ka pasur një simbolik përmes së cilës është dëshiruar që të dëshmohet uniteti, qëndrueshmëria dhe vendosmëria e NATO-s. Janë hapur edhe dy monumente, njëri i murit të Berlinit dhe një tjetër kushtuar 11 shtatorit dhe sulmit terrorist në New York. Siç e shprehur kancelaria gjermane Angela Merkel, kur është e bashkuar dhe e vendosur, NATO-ja mund të shemb edhe mure. Ajo, si gjermane që ka jetuar në anën tjetër të perdës së hekurt, gjatë luftës së ftohtë, ka falendëruar NATO-n për kontributin që ka dhënë në rrëzimin e murit të Berlinit dhe bashkimin e Gjermanisë. Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e tij ka kritikuar aleantët në NATO për mungesë të gatishmërisë për të shpenzuar më shumë për mbrojtje dhe ka bërë ftesë që të ruhen më mirë kufit e shteteve nga hyrja, siç ka thënë ai, e terrorizmit. Prandaj është diskutuar edhe për përfshirjen formale të NATO-s në luftë kundër terrorizmit, më saktësisht që NATO-ja të bëhet pjesë formale e koalicionit kundër ISIS-it. Sa i përket ndarjes më të drejtë të barrës financiare për mbrojtje, që do të thotë edhe një herë që të gjitha shtetet anëtare të zotohen se në të armën do të shpenzohen mbi 2% të bruto prodhimit të brendshëm, ky është një zotim në të cilin ka insistuar edhe kësaj herë presidenti amerikan Donald Trump, duke i kritikuar shumicën e aleatëve.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
23 nga 28 vende anëtare ende nuk paguajnë shumën që do të duhet të paguajnë për mbrojtjen e tyre. Kjo nuk është e ndershme ndaj taksa paguesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë prej këtyre shteteve kanë borxh nga e kaluara për vitet për të cilat nuk kanë paguar. Gjatë 8 viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzuar për mbrojtje më shumë se të gjitha shtetet tjera të NATO-s së bashku. Nëse të gjitha shtetet e NATO-s do të shpenzonin vetëm 2% të bruto prodhimit të brendshëm vitin e shkuar, do të kishim 190 miliard dollar shtesë për mbrojtjen tonë kolektive dhe për financimin shtesë të rezervave të NATO-s, ka thënë presidenti amerikan. Në selinë e NATO-s kanë shprehur kënaqësi me faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë të përkushtuar për ruajtjen e NATO-s si shtyllë e sigurisë dhe mbrojtjes së zonës euroatlantike dhe se prania amerikane në Evropë edhe sipas propozimeve të reja buxhetore amerikane pritet të shtohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Bashkimi Evropian po e kthen interesimin për vendet e Ballkanit Perëndimor, thon ekspertët në Prishtinë. Presidenti amerikan Donald Trump nga NATO-ja ka kërkuar që të bëjë më tepër në luftimin e terrorizmit. Së paku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul në muajin mars të këtij viti, ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video, fotografi e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.